Masengo 28.
Saulo jula valiji nkutishiana nako kulaga kwanti yiyiku. Lisiku lyelero mpingo wa ku Yerusalemu watandite kulaga nope. Niposo pe kutyosya abantu betu mepewo vapwilinganile yilambo ya Yudea ni Samaria. Vandu wakunonyela lungu vansikile Stefano mwilembe ne valisile nopeli gongo lya maliro gakwego. Nambo Saulo wala valiji nkonanga mpingo. Vajinjilaga nyumba sya vandu niko akamulaga achalume na achakungu wakwe nikuja kwavika kukaidi. Sambano vivapwilingenewo vapite pose pose alinkulali chilagangani siambone. Nipo Filipo vapite kunsinda waku Samaria. Ni valiji nkwalali chila vandu kweleko ngani sya Yesu Kristu. Vandu vajinji vantima umo vatejilaga mawiwi gao kwa yele Filipo vaiwe chitaga. Wosope vapika naga malowe gakwe ni kuiwonaga imanyisyo ya kusimonjesya ivatendaga. Pakuva misimu ya kusakala ya kupokaga mwandu wajinji vele viva mwili vele vivaka mwilwe na ajo nija kugumilaga nope. Niposoni wajinji vivaliji wawe iwalo ni wale male wapulaga iyoyo mwaliji kusangalala kwa kukulungwa nope musindamo. Nambo musindamo mwapali mundu juine lina lya kwe Simoni. Jwele jukala watendaga matipwi ni wasimonje siaga vandu osope waku Samaria yako. Juleju walitesile kuwa mundu jwa nkulungwa ni kupikanika. Vandu osope wanache nacha kulungwa wakwe wampikanilaga ni kunkuyaga achiwe chitaga kuti.
Jeleju akwete mashiliga lungu gako lanchidu mashiliga makulungwa.
Wankuyaga ligongo pandavi jaju kulungwa valiji nkwasimonje sya ni matipu gakwego. Nambo Filipo piwalali chilagangani siambone sya kusala ya uchimwene wa lungu niposoni linelea Yesu Kristu. Vandu wakulupilile nipo wabatisidwe achalumeni achakongo wakwe. Nombe najo Simoni jula wakulupilile nipo wali abatisidwe wata magapa mpepe ni Filipo. Wasi monjile pa kuiwona imanyisyo ni ya kusimonjesya yele iyaliji nkutende chekua. Piwapi kene vandu metume wata maga ku Yerusalemu kuti vandu waku Samaria apuchele maloega nlungu watu misye Petro ni Yohane. Piwai cheje manjajo wapo pelele wakulupilirewo kuti apuchele nsimu waswera. Pakuwa nsimu waswera valiji nkani waichilile je manjajo. Wosopeo valiji aliagambile kubatisidwa mlina lea ambuje Yesu. Sambano Petro ni Yohane wasa jiche magasa nipo hapo chele nsimo waswela. Simo ni jula piwa iweni kuti nsimo waswela apelechedwe kwa wandu wala ligongo lya kwa sajika magasa wandu metume ni wasa chile kuti wapimbie wandu metumewo wati ite.
Mumbe none machiligelega kuti jwali jose jwatinga nsajiche je magasa gangu nombe najo akapochele nsimu waswela.
Petro wajanjile kuti
kajona sike pampepe ni mbia senu anamwe nkuganisha kuti mpaka nkombole kupata ntuka wa nungu pakupeleka mbia ngani kola kose mbali atamusemalo pamasengo gerega pakuti ntima wenu uli wangalumbana pameso pa nungu. Piti kuche ntima sambano leche ungalumbana wenu nimpopele kwa ambuje kuti mwine mwakwe ankulu chile ngani sosia mutima mwenu. Pakuwa na uweni kuti liwagumba lidwe ni nduluja kuwawa nisoni liwata lidwe ni unyolo wa ulemwa.
Pelepo simu nijula watite
mumpopele leje manja kwa ambuje kuti yele imvechete hii ikasiji ingwila.
Petro ni Yohane aliamasile kupeleka umboni wao ni kulali chila malwe gambuje waujile ku Yerusalemu. Pewa ujila gapo mwetala waliji nkulali chila ngani siambone misije jinji ya ku Samaria. Ilaika liambuje liansalile Filipo kuti
nja ulecha kumwela pakukuya nseu wakwaula kugasa kutiochera ku Yerusalemu nseu wakupita mchipululu.
Filipo vapite. Nipo mundu jwine jwa ku Ethiopia vaiche ku Yerusalemu kukupopela. Jweleju jwali jwa nkulungwa jwali vasalia mwenye jwa nkongwe kukandake waku Ethiopia. Nipo jwali jwa kulolela chipanje cha kuchosope. Ndayo jelejo waliji nkujira kubangu akwe. Waliji mwigeleta liakwe alimkuwalanga. Buku jwa kulochesia Yesaya. Nsimu waswera wansalile Filipo kuti
mjia ule mkawandi chile ligereta alyo.
Nipo Filipo wajutu chile nduna jila ni wajipike ene jili mkuwalanga buku jawa kulochesia Yesaya. Nipo wajuhusise kuti
anankuipika na yele inkuwalangai.
Jwala kwe watite
anatina ipika ne uli pali pangali jwine jwakungopolera.
Papopo wavila se Filipo kuti akwele ni kutama elumo mwigiletamo. Maluega malemba gelegi wawalanga gago ni aga.
Jalo akwe wali jimpera ngondolo ya kujirongosya kuti akajibulaje. So ni mpera mwanache jwa ngondolo jwa gamba kutama ji ndawi ya kumsenga. Nganawe cheta kuose kantu wanyo sise pamagambo gakwe gana ntendera ya chirungamo. Pangali mundu jitachi pakombola kusimba ya isukulu yakwe. Pakutumi wakwe watiosile pachirambo cha pasi.
Ndunajila jatite kwa Filipo.
Musalile anajwa kulochesi ajwereju akwamba bani. Yansiene pejo pane ya mundu juine.
Pelepo Filipo watandite kunlali chila ngani siambonesia Yesu. Kutandila pa malemba gelega. Piwaliji mkwenda museumo. Vaiche pane pagaliji mesi. Ndunajila jatite.
Mesi ngati yaga. Nambicha kuleka asya kuti une ngabatisidwa ni chichi.
Filipo wanjanjile kuti
tako omboleche kubatisidwa. Na aga kukulupilira ni mtima wao wosope.
Jwala kwe jwatite.
Kukulupilira kuti Yesu Kristu alimwanache jwalungu.
Pelepo ndunajo jala mwile kuti ligaleta alyo ligime. Wanawawiliwo Filipo ni ndunajila wosope watu luiche ni wapite kugali jimesi kula. Nipo Filipo wajibatise ndunajo. Pewachu wiche mmesi mula mwajisisi mchisia nsimu waswela wanti osise Filipo. Nipo ndunajo nganawona soni Filipo jula. Nambo wapitilise ulendo wakwe alinkusangalala. Filipo wasisi mwiche alikuwa asoto. Nipo viwajendaga walali chilagangani siambone misinda Josepe mpaka waiche ku Kesareya.